Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu.
Bun găsit, prieteni! Cam fiecare marți la ora 7 seara îmi place să cred că ascultați emisiunea Rock Around the Talk. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu și am plăcerea de a sta de vorbă cu apreciatul om de teatru și de film, Radu Iacoban. Bună. Dragă Radu, bine ai venit la Rock FM.
Bine v-am găsit!
Regizorul de teatru, dramaturgul și actorul de teatru și de film Radu Iacoban s-a născut la Pașcani, a crescut la Timișoara și a ajuns în perioada studenției să dea cu capul de aerutare al capitalei. A fost coleg de cameră cu Marius Manole într-un cămin cu gândaci și limax, a ars gazul prin dristor, a cunoscut boema artistică de A Papillon, s-a infiltrat în hipsterimea de a control jebistro sau deschis gastropar și a devenit bucureștean cinstit, care știe să prețuiască tramvaiul 32. Discutăm cu acest excelent om de teatru înaintea unei premiere, Pterodactyli, de Nicky Silver, în traducerea și regia lui Radu Iacoban. Radu, pentru că Excelsior e un teatru pentru tineret, ce au de învățat tinerii din piesa ta? Ce conversație lansezi tu în societate cu spectacolul ăsta?
E foarte bună întrebare, îți mulțumesc pentru prezentare. Da, dragilor, dragi copii, ce am învățat noi urmărind acest spectacol? Măi, ținând cont de faptul că genul spectacolului este e o comedie grotescă pentru cei cu stomac tare, nu știu dacă sunt foarte multe lucruri de învățat. Sunt lucruri de... sau aspecte care, nu știu, să te împingă înspre reflexie foarte mult. E o întâlnire destul de hardcore între membrii unei familii care este total dezaxată și care trăiește într-o negare profundă. Lucru pe care și noi îl practicăm în viața de zi cu zi. Doar că pentru că suntem la teatru, avem posibilitatea cumva să mergem până în pânzele albe și cam asta se întâmplă și în spectacolul nostru. Se merge până în pânzele albe. Se încearcă un umor hardcore.
Am înțeles. Datorită ție, care citești mult, am descoperit niște dramaturgi extrem de interesanți. Ce vrea să știe publicul despre spectacolul tău înainte să îmbrace frumos să vină la premieră? Că oricum va aplauda în picioare, cum se face a noi, de-i displace domnului nostru Andrei Șerban. Măcar să dea un Google după Nicky Silver?
Nu. Preferabil să nu caute absolut nimic, să vină cât mai deschiși, să vină total virginali în sala de teatru. Da, avantajul montării unui text nou, unui dramaturg care, din câte știu eu, n-a mai fost montat în România, nu că ar însemna ceva chestia asta, ci pe mine m-a bucurat lectura textului și ulterior m-a bucurat și mai tare posibilitatea să montez textul. Citeam într-o prefață a unei culegeri pe care tot el a publicat-o, nu el, o editură, spunea că nu-i vine să creadă că textul lui e montat pe Broadway. Nu e vorba despre textul ăsta, e alt text. Zicea că el nu înțelege ce a fost în mintea oamenilor lor când s-au gândit chiar să monteze acest text. Și sub semnul acestei efervescențe, mi s-a părut interesant. Am zis, domnule, uite, un om care este puțin bătut în cap, hai să vedem despre ce e vorba. Și nu m-a dezamăgit absolut deloc.
Am înțeles. Dar dramaturgul Radu Iacoban nu merită să fie pus în scenă de regizorul Radu Iacoban?
Merită să fie pus, dar dramaturgul trebuie să caute contextul, știi? Asta e chestia. Da, ideal ar fi să montez mai multe texte scrise de mine, dar e un proces care durează mai mult și, na, cum ziceam, contextul. E foarte important contextul. Unii manageri de teatru nu prea au încredere în dramaturgia lui Radu Iacoban și vor ceva de afiș, vor ceva...
Am înțeles. Dar acum pune în cazul, scrii ceva, lucrezi la ceva?
Păi da, lucrez la anumite dramatizări, dar până nu se fac, știi, deocamdată rămân acolo. Sunt niște documente foarte frumoase pe laptop. Se uită la mine, eu mă uit la ele și astea. Le gâdilem noi când trebuie.
Radu, ai pus în scenă, în provincie, tatăl de Florian Țelăr. La Bulandra joacă domnul nostru Victor Benciuc, în film Sir Anthony Hopkins, care zicea la un moment dat așa: cu cât experimentezi mai mult viața, cu atât pare mai mult un vis. V-am să întreb dacă ai avut momente în viața profesională, poate și în aia personală, care au părut ireale, decuplate de la realitate.
O, doamnă, dar e...
Știu, de asta poate
uneori, uneori e, în fiecare zi se întâmplă asta, uneori e, e greu cumva să percep realitatea imediată. Nu, sunt evenimente care sunt decupate dintr-un vis. Uneori visul ăsta e frumos, alteori e foarte prost, uneori e un film chiar, nu știu, de parodie, de demnă de zmeura de aur, că tot a apărut și acum nominalizările, deci da, sunt momente în care da, percepția asta, adică linia asta între realitate și vis e foarte, foarte fină și întrepătruns așa.
Am înțeles. Am pus întrebarea asta de parcă aș fi fost atent la primul tău răspuns, cel în care spuneai că în teatru se poate merge până în pânzele albe. În teatru, adică spre deosebire de viață sau cum? Cine imită? Da, teatru imită viața sau invers?
Asta nu știu, asta e o treabă care ține de critici, nu de mine.
Okay.
Teatru propune un joc, adică ești în siguranță ca actor, ca participant, ca spectator, știi de la bun început că nu o să ți se întâmple, nu o să se întâmple ceva, nu există un deznodământ imprevizibil și dăunător, ca să zic așa. Nu, e un joc, adică știu de la bun început că lucrul ăla se întâmplă de la ora aia la ora aia, e determinat și că urmează și altceva după spectacolul respectiv. Ideea e ca atunci când ești în sala aia de teatru să ieși din confortul tău și atunci mă gândesc cumva că toți participanții la crearea acelei iluzii trebuie să meargă mai mult decât e cazul, să nu o facă cu rezerve. Și atunci cred că și răspunsul sălii e în conformitate.
Așa intervine catarsisul ăla, scuze pentru vorbă prețioasă la radio.
Nu e vorbă prețioasă, nu. Cred că da. Adică oamenii cumva că merg la teatru ca să caute o poveste faină sau o experiență, da, își doresc să trăiască acel moment despre care pot să povestească sau despre care i-a tulburat în momentul respectiv și la care se pot gândi ulterior.
Mai știi când ai fost prima dată la teatru? Știi, am un prieten, Domnul Mircea, de la Caru cu Bere, o figură octogenară excepțională acestui oraș, care mi-a zis odată o chestie foarte mișto. Zice, domnule, o singură dată în viață ai posibilitatea de a lăsa o bună impresie la o primă întâlnire.
Așa.
Ce impresie ți-a lăsat teatrul ție la prima întâlnire?
Cumva era o combinație foarte ciudată între apropiere și distanțare. Aveam posibilitatea cumva din sală să mă uit, să admir tabloul ăla care era adevărat, era viu. În momentul în care oamenii vorbeau, eram, păi da, de fapt există o apropiere și în același timp aveam și posibilitatea să admir o operă de artă ca într-un muzeu de pictură, ca să zic așa. Și când lucrurile cumva se întâmplau în proximitate și că totul era foarte, foarte aproape de mine, mi s-a părut fascinant.
Deci ți-a lăsat o impresie bună spre foarte bună. Ați decis să vă mai întâlniți.
Da, mai ales că am văzut un spectacol de teatru de amatori. Aha. Adică nici măcar nu văzusem. Da, eram într-un festival de teatru în limba engleză, de amatori, okay. Și am văzut un spectacol și mi s-a părut fascinant ce puteau să facă oamenii aia și eram, wow, mamă ce tare, mamă ce chestie. Da. Era cool să faci teatru atunci în limba engleză, era prosteala perfectă.
Întrupem discuția cu actorul Radu Iacoban pentru o piesă de pe Charleston, probabil filmul românesc cu cel mai bun soundtrack. Este o apreciere personală. Radu joacă splendid în acel film, de artă pentru artă. Ascultăm o minunată bizarerie interpretată de o trupă din Los Angeles care a combinat rock-ul psihedelic cu pop-rock-ul cambogian. Dank Fever, Thanks a Lot. Am revenit cu regizorul Radu Iacoban la Rock Around the Talk. În partea cea mai frumoasă a documentării, aia în care mă întreb ce naibă o să vorbesc o oră cu un invitat, am descoperit că ai jucat într-un film turnat în 2012, dar care va intra pe ecrane abia de Valentine's anul acesta. What About Love cu Sharon Stone și Andy Garcia. Înțeleg că doamna Stone venise în România în 2012 cu cei trei copii, două bune, dar și cu iubitul ei, un model argentinian care avea jumătate din priemverile doamnei. Au stat în piperă, la lux, la piscină, la bucătar personal, la asta. Radu, hai să coborâm nivelul discuției și să abordăm subiectul tabloidal. Cum a fost să lucrezi în același film cu Sharon Stone?
Mai a fost o experiență chiar enigmatică, personal enigmatică, pentru că eu nu m-am prea întâlnit cu ea.
Am înțeles. A strălucit prin absență.
Oamenii din echipă probabil că aveau tot felul de păreri făcute în timp. Eu cred că am nimerit undeva în a 17-a zi, a 18-a zi de filmare. Oamenii deja erau așa în miezul lucrurilor. Mi-am jucat scena. Okay. Ca orice actor care e plătit pe zi. Impecabil, nu știu, aici, da. Aici nu mai ține de mine. Eu m-am zis textul, ca să zic așa, ca orice actor care a venit acolo, am semnat contractul și am plecat. Am mai primit întrebări, domnule, ce se întâmplă cu filmul respectiv, și am zis, nu știu, vorbiți cu producătorii, nu știu, că probabil că au fost mari probleme de producție din moment ce filmul iese în alt deceniu.
Iată că sunt foarte intrigat, dar voi nu vă lăudați? Sau, nu știu, artiștii, mamă, ce am făcut în platou, păi să vă spun eu, domnule, cum joacă
aia. Eu nu, am avut o experiență similară la, a venit la un moment dat Terry Gilliam și a filmat în România și era frumos totul așa, știi, ca premise, numai că mi-am dat seama că de fapt el angajase actori locali pentru că avea nevoie să anime figurația. Nu. Și atunci mi s-a părut cam bizar să mă duc să zic că, uite, am lucrat cu maestrul Terry Gilliam, care într-adevăr a avut un dialog foarte scurt cu mine, s-a uitat la mine, eram la ateneu și era foarte frig și m-a întrebat de ce nu sunt în pantalon scurt și am zis că mi-e fric și cam aia a fost. Adică
s-a mișto fost și plin de tâncuri pe care nu le dezlușim acum când ai pomenit prima dată despre treaba asta. Rămânem în zona aceasta atât de adorată a celebrității și voiam să spun o întrebare care îmi place foarte mult. Care e cel mai cunoscut nume din agenda ta telefonică? Și am să spun, la Tottenham Hotspur, Radu Drăgoșin a răspuns Cristiano Ronaldo, i-a lăsat paf pe toți, mă rog, da. Jucase la Juventus.
Fain, da, știu.
Hai să vedem la tine. Și n-am pomenit întâmplător de Tottenham Hotspur. În capul meu are o legătură cu filmul.
Așa.
Pentru că în filmul In Bruges,
da,
care este minunat, da, debutul unui irlandez nebun, care după aia a făcut Banshees of Inisherin, este o secvență în care doi gangsteri, unul mai în vârstă și mai experimentat și mai cult, așa, și unul mai tânăr, Colin Farrell, intră într-un muzeu la Bruges și acolo văd un tablou imens despre purgatoriu, zice ăla bătrân, și ăsta tânăr întreabă, doamne, ce e aia purgatoriu? Zice, locul ăla în care ajung nici cei mai buni, nici cei mai răi. Tottenham Hotspur.
Da, exact, asta e echipa, exact. Pe cale să, dar de fapt nu. Măi, în agenda mea există niște nume. Uite, doamna Maia există. Mă gândeam acum, am luat telefonul în mână să mă gândesc dacă l-am și pe al domnului Rebenciuc, dar cred că l-am. Așa, nu știu, oameni celebri. Directorii actuali de teatru, interimar de teatru.
Toți sunt interimari.
Da.
Deci România este o țară minunată, numai cu directori interimari de teatru.
Da, asta e fascinant ce se întâmplă în București. În momentul ăsta este superb. Toată lumea, m-am devenit director interimar de teatru. Așa un fel de un middle name foarte foarte necesar.
E de bine. Am înțeles. Radu, a fi sau nu fi Hamlet? Ce v-am învățat în facultate? Poți să fii actor fără să joci măcar o dată Prințul Danemarcei?
Da, poți să fii. Okay. Adică ni s-a explicat că mai bine să nu te gândești să fii Hamlet.
Dar tu te-ai gândit?
Nu. Nu, adică știu că aveam o poezie dragă mie și pe care, da, și eram foarte mândru de poezia respectivă, după aia am fost extrem de dezamăgit când am aflat că majoritatea candidaților la teatru au cu toții vor să roace Hamlet, e o poezie a unui danez, care probabil exasperat de prestația unor actori a zis nu se mai poate, trebuie să scriu asta, oamenii ăștia chiar nu se gândesc deloc, pur și simplu interpretează lucrurile respective fără să se gândească. Cred că cea mai bună explicație a fost lăsați-l pe Hamlet, gândiți-vă la câte personaje există, de exemplu, în orice text al lui Shakespeare și așa e, adică poți să faci o grămadă de lucruri. Într-adevăr, da, există această râvnă, ca să zic așa, dar cred că, adică eu cel puțin ca actor mereu m-am gândit cumva că sunt un, să zice, locomotivă.
Ok.
Adică duc. Aha. Nu trebuie să fiu lead. Pot să fiu undeva pe acolo și să întrețin, să mențin tensiunea, ca să zic așa. Și n-am avut, adică eu n-am avut orgolii de asta de să joc rolul principal și așa. Tocmai pentru că undeva în mintea mea era ideea asta că nu vreau să fac neapărat actorie, vreau să fac mai degrabă regie. Pe regie mă simt mult mai bine, mult mai în largul meu.
Am înțeles. Pentru că ai pomenit de poezie, eram curios să cunosc eu pe cineva pe care l-a ajutat obiceiul tâmpit al școlii românești de a te pune să înveți papagalicește pe de rost niște poezii. A avut un rol, măcar în viața ta de actor, faptul că te-au pus ăștia în școala generală și în gimnaziu să memorezi niște tâmpenii pe de rost?
Deloc, nu. Adică, nu. E cea mai mare tâmpenie și atâta timp cât există, ea trebuie condamnată și criticată și dați-vă jos de acolo. Nu. E o metodă foarte... Adică, în afară de, nu știu, cred că basic-ul ăsta de memorare pe care, ar trebui cumva oricum să-l asociez cu niște imagini ca să înțelegi, să procesezi ce se întâmplă. Face parte cumva din gândirea fără gândirea necritică care se dorea în momentul respectiv, nu? Adică doamne, nu trebuie să procesezi informația pe care o citești, trebuie pur și simplu să o spui și aia e. Și ea, așa cum a intrat, va ieși liniștit din procesor.
Dar măcar în facultate lucrurile s-au schimbat? Adică acolo ați mai procesat informație? Păi le-ați mai discutat? Le-ați mai...
Nu, tocmai că abordarea pe care o aveam eu apropo de texte, când m-am pregătit pentru actorie în clasa 12, am pregătit cu un actor de la Iași, cu Doru Aftanasiu, și el mi-a schimbat total percepția. A zis că nu trebuie să înveți textul ăla așa papagalicește, trebuie să ai o imagine asociată cuvântului pe care îl spui. Și atunci evident că lucrurile s-au schimbat sau dinamizat în direcția corectă, zic eu. Dar nu asta cu memorarea. No way.
Sunteți la Rock Around the Talk cu regizorul Radu Iacoban într-o ediție dedicată genului dramatic. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu. Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Ascultați Rock Around the Talk, un program de vorbă și de fior cu Horia Ghibuțiu, care îi face mare plăcere să-l intervieveze pe artistul Radu Iacoban.
Așa-și dărea.
Radu, ai pus în scenă la Teatru AC, Linia Solară, după un dramaturg pe care îl ador, Vârâpaev. Am făcut și eu cronica. Ai citit-o?
Am citit-o.
De fapt, vreau să te întreb dacă citești cronice. Și ce părere despre modul în care e reflectat teatrul în presă?
E mix părerea. Cred că, adică, mulțumim pentru cronică și mi se pare demersul de a vorbi despre spectacolele de teatru și uite și actul ăsta pe care îl facem noi în momentul ăsta, faptul că vorbim despre ceva care nu e atât de popular, nu e atât de comercial, e minunat. Dar și aici există nuanțe, există lucruri cumva care pot fi amendabile, există anumiți cronicari care scriu, care, adică despre care se știe că sunt în relații foarte bune cu echipa de artistică și atunci cronicile respective sunt ușor false. Cred că s-a pierdut ușor din obiectivitate maturitatea necesară în a face o cronică teatrală, dar inițial, adică demersul inițial, demersul de a vorbi despre spectacol de teatru mi se pare mișto. Problema e că asta se întâmplă nu numai la noi, se întâmplă cam peste tot. Majoritatea, primii care citesc aceste cronici sunt cei care fac meseria și atunci chestia asta creează așa un soi de atitudine, doamne, uite, am primit cronica asta, unii se înfoaie, alții, altora le pică umerii și atunci cred că ar trebui să știm mai multe despre cum se poziționează critica cu cititorul normal, cititorul care își dorește să vină la teatru și atunci are nevoie de această informație de mijloc are nevoie să fie ajutat înainte să ajungă la teatru. Sistemul, de exemplu, în afară un pic mai sănătos cu acele preview-uri înainte de premieră, în care vedem spectacolul la cald și putem să corectăm pe parcurs bunul mers al spectacolului, ulterior invităm cronicarii. Pentru că de obicei cronicarii ajung la prima reprezentație și fac un soi de impresie și există așa un soi de disbalans între câtă muncă ai investit tu și uneori ascuțimea argumentelor. În cazul în care, de exemplu, nu ți iese spectacolul respectiv în ziua respectivă, tocmai pentru că e crud, că nu e așa, da. Te simți puțin... Eu oricum vorbesc acum ca să vorbesc, pentru că eu nu întrețin foarte, foarte mult relațiile cu cronicarii. Adică am observat că e o practică pe care alți regizori o fac și bravo lor, trebuie să o învăț și eu în timp. Nu, preocuparea mea este realizarea spectacolului și atunci rămân cu mintea doar la spectacol respectiv și admir alți regizori care au timp să invite foarte mulți cronicari înainte să, știi? Adică e...
Uite, eu am un principiu, dacă nu-mi place, nu scriu. Până la urmă, vâslim în aceeași barcă, de ce să o scufundăm? Dar am văzut recent o montare de toată scena, am greșit că nu am denunțat-o?
Da, cred că da. Da, okay. Pentru că altfel cumva lucrurile merg doar în direcția aia, adică cronica devine doar un laudatio și atât. Și nu mi se pare ok. Mi se pare cumva să... foarte, foarte bine să spun, domnule, am văzut spectacolul respectiv, nu cred că pentru că. Și atunci...
Da, dacă prezinți argumente...
Da. Adică...
Era fix ca în spectacolul tău, știi? Ok, l-am văzut și după ce l-am văzut, sigur, m-am uitat și la câte montări am putut găsi rusești acolo. Da. Am văzut una amuțitoare, niște actori, marele sufletul rusesc. Eram chiar indignat de faptul, bă, uite cât de tare îi apreciez eu pe ăștia care într-un fel sau altul l-au fugărit pe Vârâpaiev din țară, da?
Da.
Dar cu toate astea, acolo era ceva greu de descris și greu de reprodus. Și evident, ar fi fost greșit să compară acea montare cu a ta.
Da, mi se pare că oricum știu că am văzut și eu m-am documentat și am vrut să văd cine a mai montat, cum a mai montat și mi se părea fascinant că oamenii s-au dus în expresie cu acea montare, probabil că despre asta vorbim și cu cât e mai variat, textul e doar un cod pe care tu îl descifrezi cum dorești tu ca regizor sau ca echipă artistică, nu numai ca regizor. Și, cu cât e mai variată treaba, cu atât e mai bine, zic eu, adică, nu știu, ne gândim la câte montări s-au făcut după Hamlet, deci...
Radu, cum devii un important regizor de teatru? Ce e fundamental să faci? Să citești în neștire, ca tine, ca singuraticii, sau, cum ai zis o dată, Dumitru Graur, cu un umor involuntar, ca visătorii, ca papagali?
Băi, partea asta cu cititul e extrem de importantă, că ai nevoie de partituri, de povești, sau ai nevoie de timp, de răgaz să le creezi. Dacă am privilegiul ăsta să scriu texte, pot face asta, dar nu știu, adică cred că toată viața o să mă întreb ce înseamnă să fiu un regizor bun.
Creator, un regizor că... de niște lumi, de niște universuri, de niște...
Adică eu oricum pornez la principiu că regizorul fără o echipă de actori bună e nimic, la fel regizorul cu o mână de actori buni fără un scenograf bun, iară nu înseamnă absolut nimic, iar ai nevoie de text, fiecare element e important, e foarte important și atunci cred că trebuie să fie în priză Exact ca actorii, exact ca... Trebuie să fie atunci, în momentul ăla, să fie la capacitate maximă, să profite de contextul ăla. Cred că asta înseamnă să fii un, cred, nu știu, să fii un regizor bun. Să, da, și aspectul ăsta cu căutatul și cititul, da, e foarte important. Nu sunt neapărat adeptul doar noilor trenduri.
Okay.
Mie îmi place, adică...
Deci, sunt... repet, datorită ție și datorită de pildă lui Bobby Pricop, am descoperit niște dramaturgi contemporani.
Asta e foarte
de
tare.
Care n-aveam habar.
Da, wow. Da, asta e foarte tare, dar în același timp, na, există, acum există internet, ne putem uita să vedem ce se montează peste tot în lume și e important cumva și pe tine să te și pe tine să te modifice cumva lectura acelui text sau să ți se pare ție important în momentul respectiv să montezi textul ăla, știi? Adică sunt o grămadă de dramaturgi care merg foarte bine într-un mediu, să zicem, în Germania sau așa, și care în România nu
pușcă.
Ai, da, nu pușcă, nu ai un public căruia să-i spui această poveste. Și atunci se face așa o distanțare foarte mare. Lumea zice, ok, înțeleg că există problema asta, dar nu pot să relaționez cu ea.
Am înțeles. Da. Sunteți la Rock Around the Talk și vă propun tot muzică de film. E de pe coloana sonoră a favoritului meu la Oscarul 2024, Past Lives, din alte vieți, la văzut și rău.
Yay!
O piesă foarte frumoasă, a unor băieți din Brooklyn, dar care conține, la final, un minut de bestializare.
Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Am revenit la Rock Around the Talk cu regizorul Radu Iacoban. Radu, i-ai mărturisit într-un interviu luat de inenarabilul Andrei Crăciun că la sfârșitul lumii, sau la propriul sfârșit, ți-ai dori să poți să faci dragoste. Hashtag gând frumos, aș adăuga eu. Ascultătorii Rock FM ar dori poate să afle ce formație vocală instrumentală ar asculta Radu Iacoban în ultima partidă de amor.
Wow! Tafana.
Un potpuriu, cum se făceau pe vreun la televizor.
Da, ceva, un melanj. Nu, uite, de exemplu...
Saragossa Band cu Bonia.
Îmi place foarte mult Short Paris.
Ok.
Mi-au plăcut și în concert. Au fost, nici măcar mai știu când. Așa, Idols.
Ok.
Foarte așa. Ce să mai... un Ibrahim Maluf. Uite, okay. Dacă tot vorbim de dragoste, hai să rămânem pe Ibrahim Maluf. Așa.
Trebuia să-mi dau seama că dacă întreb asta pe un hipster, o să-mi vină cu niște chestii de care au auzit doar el și băieții care interpretează acele lucruri.
Bine, atunci Metallica. Nu. Asta era perioada de liceu. Știi că mai am discuții cu iubita mea, cu Aida, și Aida îmi spune, Radu, nu mai Metallica, nu. Nu știu, nu înțeleg. Pentru că au scos acum ultimul.
Sigur.
Și ți se pare normal să asculti doar asta? Bine, hai să spunem Nick Cave, e ok?
Ok, Cave, foarte da. Ok, sigur. Da. Îl avem și în playlist, da. Româna mult de tot, e super bă. Îi citești și newsletter-ul, îmi vine pe mail, e senzațional.
Da, are,
le răspunde oamenilor, fanilor, pune aia niște întrebări.
Da,
domnul Cave,
ce tare.
Răspunde.
Da. Și a timp.
Mi-a plăcut o constatare a ta dintr-un alt interviu cu Dichis, luat de fosta mea colegă Dana Ionescu. Ziceai acolo că era artiștilor emeriți s-a dus. De acord. Și în presă, generația aia poate să stea și în cap, tot nu o să aibă anvergura unui CTP sau a unui Neovidiu Ioanițe. Dar vreau să te întreb, în teatru, ce ați spus voi ăștia? Next Generation, deștepții pământului.
Știu că e o afirmație destul de dură și probabil că era legată de ceva de care nu mi-am amintesc momentul ăsta.
Da.
Nu, ideea era că la momentul respectiv cred că eram într-un soi de măi, uitați-vă și la noi, pentru că facem o grămadă de lucruri. Nu avem avantajul notorietății perioadelor glorioase. Dar suntem o generație care lucrează enorm de mult, cu foarte multă seriozitate și oferim aceeași calitate și
okay.
Probabil că de asta am spus ce am spus la momentul respectiv. Nu știu ce era artiștilor s-a dus. Acum, de exemplu, am trecut și eu, am trecut într-o zonă cumva de mijloc și acum sunt foarte curios să văd generația nouă, să văd ce vine și abia aștept cumva să văd cât mai mulți colegi care fac și am avut privilegiu să văd colegi care fac chestii faine și te poți inspira enorm de mult de la ei. Cred că da, e ușor contextuată afirmația respectivă, dar na, mereu va fi această luptă între generații, bla bla bla, domnule, sunteți pase, noi suntem noi, noi suntem așa, adică, na, asta e inerentă, dar e bine cumva ca din această tensiune cumva să ne dorim de fapt să facem lucrurile mai bune, nu neapărat să fie doar hate și cam mai...
Radu, care e marea ta realizare de până acum? Vrei să vorbim despre asta?
O să sunt un om
politicus,
a cărui mamă i-a spus, domnule, dacă te întreabă cineva ceva, tu răspunzi, nu? Realizarea e că lucrez. Asta e un privilegiu enorm. Asta e...
Ai și serviciu, dacă nu greșesc.
Am serviciu, sunt în două familii, Teatru Mic și Teatru Național din Timișoara, și mă simt super bine și super ok acolo și mă simt iubit, de fapt, și atunci pot să generez și eu muncă și iubire la rândul meu. Plus colaborările de care mă bucur. Asta e o realizare. Realizarea că am proiecte și am posibilitatea, cum este spectacolul acesta de la Excelsior acum, să mă bucur de meseria mea. Și asta
care
e o
când
chestie...
poate fi văzut?
Va avea loc premiera pe 9, 10, 11 februarie.
Mm-hmm. Da. Frumos în centru.
Ora 7.
Mm-hmm. Cum trebuie, înțeles.
Brutării lângă, cafenele, restaurante, spectacol care durează 2 ore. Și ceva, o să fie și o pauză de... Aha. Toaletele se deschid, așteaptă spectatorii.
Sunt bune pauzele.
Da, bune pauzele. Da. Nu, chiar m-am întrebat dacă să rămân la... Să nu fac pauză, dar și spectacolul are constructul făcut în așa fel încât e nevoie de o pauză după prima parte.
Am înțeles.
Așa cum ți-am spus, mergem până în pânzele albe, deci trebuie să facem o pauză.
Îmi plac pauzele cu noi, mă. Sunteți la Rock Around the Talk, care l-are ca invitat pe regizorul Radu Iacoban. Eu sunt Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk la Rock FM. Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu.
Ascultați Rock Around the Talk, o emisiune realizată și prezentată de al vostru Horia Ghibuțiu. Invitatul meu de azi e omul de teatru și de film, Radu Iacoban. Radu, o întrebare de acum clasică a unei emisiuni tinere. De ce te-ai făcut artist?
Stai, mă gândeam la un răspuns clasic. Pentru că altceva nu se putea.
Menirea?
Nu, am avut un moment de ăsta de... Știi, eram în liceu, presiunea părinților. Mm-hmm. Trebuie să faci, trebuie să ai o meserie serioasă. Mm-hmm. Așa, și na, înțeleg perfect. Normal, cumva să faci asta. Nu, dar nu m-am simțit în alt loc mai bine decât la teatru. Uh-huh. Și atunci mi s-a părut minunat locul ăla și am zis, cred că pe aici, prin preajmă, aș vrea să rămân. Știi, nu m-am gândit la... Când mi s-a spus prima oară, domnule, ești artist... Nu, cumva am respins din start această chestie dintr-un soi de snobism, dar în același timp cumva e un soi de responsabilitate pe care trebuie să o înveți, trebuie să știi să te adaptezi la acest, mă rog, statut, orice ar fi însemnând chestia asta. Știi că oamenii cumva o spun și uneori și peorativ, e artist. Dar nu, e o responsabilitate. Oamenii au nevoie și de muncă artiștilor printre alte lucruri de care au nevoie în timpul vieții. Așa că, da, dacă... Da, acolo m-am simțit bine, ca să concluzionez și am zis, mă, ăsta e locul. Nu m-am gândit la cât de artistică ar fi treaba asta.
Ai ajuns artistul care ai vrut să fii sau mai definisat la soclu?
Da, o să trebuiască să... mă modific continuu. Cred că asta înseamnă, asta e condiția cumva de artist. Să-ți dorești să fii curios mereu, să nu execuți, să nu-ți placă locul ăla cald. Adică, ok, bun, ai ajuns într-un loc care poate fi cald, atunci deja e pericol.
Adică... Să pui întrebări, știi? Am fost odată, am și scris un articol despre cea mai bună întrebare pe care am auzit-o pusă vreodată într-un mediu teatral. Deci era ceva festival de teatru în București, frumos, într-o grădină, se tine în spectacolul și încep întrebările jurnaliștilor, teatrologilor.
Da.
Sunt întrebările de un sfert de o oră în care îi arăți regizorului sau actorului că ai înțeles mai bine piesa decât el care a făcut-o sau a jucat în ea.
Excelent. Da,
și atunci uiți ce voiai să întrebi, mai perorezi un sfert de oră, ok, să plictisește toată lumea. Și la un moment dat un copilaș, da, și a întrebat, l-a întrebat pe Tegla și zice, pe tine cum te cheamă? Uite, o întrebare excelentă, da, chiar da. L-am invidiat pe copilășul. Dom'le, voia, pentru că, din păcate, suntem destui care ne uităm și nu știm că cine joacă acolo, cum, dacă, Doamne ferește, sunt actori în dublu rol, scriem ce bine a jucat celălalt, așa care n-a fost aseară. E similar meseria ta, vocația, îndrăznesc să o numesc, de regizor, de creator, de universuri artistice, e similară cu această calitate de a pune mereu întrebări păstrându-ți curiozitatea copilului care întreabă de ce e albastru cerul?
Da, acolo ești în zona respectivă, primești un text, primești o poveste și pornești cu zero așteptări și cu 100% dorință de a afla, de a descoperi. Mm-hmm. Adică, deși dacă ai o echipă curioasă în jurul tău și care, o echipă care își dorește să se joace și să exploreze limite, e perfect. E un privilegiu foarte fain să-ți pui întrebări, să zici, bun, domnule, da, știu anumite lucruri despre, să zicem, un autor, dar suntem acum, suntem în 2024, suntem aici în sala asta, suntem noi, deci suntem unici, hai să vedem cum am spune noi povestea asta și e cumva cel mai fain lucru ăsta, știi, să îți pui întrebarea aia de bază. Bun, și aici ai o... De ce intru în scenă? Și aici el de ce pleacă? Și aici el de ce se enervează? Asta să fie o impresie.
Când erai nevoit să locuiești într-o încăpere imundă cu o țeavă în loc de baterie la chiuvetă, te gândeai că e necesar pentru această devenire, că trebuie să treci prin această experiență ca să poți să...
Nu m-am gândit, am luat pur și simplu momentul, m-am amuzat și m-am minunat și că stăteam cu colegii de facultate, am făcut reuniunea de nu știu câți ani și ziceam, păi cum am trecut noi anii ăia? Adică cum am reușit noi să supraviețuim? Că era o chestie cumva așa de bază. Și nu, e simplu. Reacționam la moment. Eram prezenți, eram atunci. Adică nu se gândea nimeni la lucruri. Adică nu știu, nimeni în afară.
Adică nu te gândeai, iartă, că trăiai într-o sărăcie, Lucie, da?
Da.
E studenție pe vechi, așa.
Da.
Fără privilegii, o ardeai pe la internet, că mi-a plăcut foarte alt interviu în care povesteai despre asta. Ok, dar nu te gândeai la ziua în care toate astea vor fi uitate? Nu. Nu-ți doreai să fii bucat?
La momentul ăla, no way. Adică nu, că nimeni nu-și face un plan atât de elaborat. Nu, te gândești cumva cum să treci momentul ăla, cum să te bucuri cumva de el. Evident că asta vine la pachet și cu dramele, vulnerabilitățile vârstei respective, dar nu cred că avea nimeni. Știu că la un moment dat vorbeam cu colegul meu de facultate, cu Costi Diță, la o filmare, râdeam foarte tare de faptul că el zicea, măi Radu, uite, până la 100 de milioane, cumva rămâi așa, ești ușor îngrijorat, după ce, dacă ai o datorie de 100 de milioane,
okay,
după ce treci de 100 de milioane, cumva viața ți se pare chiar foarte frumoasă.
Da, nu-i nicio diferență.
Și
da,
am întrebat, tu cât ai datorii? Peste 100 de milioane, știi?
Super.
Omul era zen.
Am înțeles. Radu, dacă îmi permiți, te găsesc un băiat înalt, chipeș, genul așic, neglijent, cu trecere la gagici. Și voiam să te întreb cât te-a ajutat fizicul în carieră, în cariera de actor, desigur.
Păi nu prea m-a ajutat, că nu prea arăta, nu prea sunt decupat din peisajul ăsta, vorbesc de film, că acolo cumva aspectul ăsta contează enorm de mult. În afară de domnul Cristian Mungiu și domnul Andrei Crețulescu, care mi-a oferit niște roluri, și Dan Chișu, care mi-a oferit niște roluri, și... da, și o mustață și m-au mai așa tunat, nu prea apar din peisajul ăsta și atunci n-am prea... cred că nu m-au ajutat... Nu m-a ajutat fizicul ăsta, că m-am dus la Londra și căutam eu, băteam la porțile facultăților și a directorilor de casting, mi-au zis, păi, că tine, nu, noi avem 400 la fel, adică în exact. Zona respectivă. Dacă vii din Europa de Est, trebuie să arăți ca un dulap, trebuie să arăți ca, ori să fii personajul negativ, ori să fii bodyguard, ori să fii ceva traficant, e o mică problemă cu fața asta ta, deci nu cred că m-a ajutat foarte mult. Mi-a zis la un moment dat cineva, da, Kirilov, okay. Mi-a zis trebuie să mai să mai pronunțe ridurile alea ca să prinzi ceva film, că nu deocamdată nu te văd bine.
Ochi de cineast, da.
Da, am înțeles. Corect.
Da, uite, acum s-a născut o altă întrebare, dacă ești de acord vom încheia cu ea. Am văzut mulți actori români în filme de succes, sigur am văzut și mulți actori în filme de succes cu roluri minore. Da. Nu intrăm în categoria, dar am văzut și roluri importante, da. Roluri majore. Dar nu prea știu de actori români care să aibă roluri majore în teatre din Occident.
Cred că trebuie să...
Da, greu de trecut obstacul
lingvistic, da. Okay. Adică ori există un rol care te ajută în sensul ăsta. Există actori care vorbesc foarte bine și, adică nu că foarte bine, impecabil engleză. Okay. Avem actori ăștia,
și actrițe, și le cunosc eu, da.
Tot pentru că ai acest background, vii dintr-o altă țară, cumva tot trebuie creat acest context. Dom'le, uite, avem personajul ăsta. Știu că Alec a jucat într-un spectacol, Alec Secăreanu a jucat într-un spectacol la National sau la Royal Court, nu mai știu, dar la fel, el era imigrant, adică juca condiția asta. Pe teatru, trebuie să rămâi acolo în industrie, cred. Și...
Știi că pare cumva o zonă din asta neliberalizată.
Am avut regizorii care au lucrat mult și, sigur, și cred că asta e... Dar actori, într-adevăr, n-am... Pentru că nu prea stau pe acolo. Stau mai mult în București.
Am înțeles. Prieteni, asta a fost tot. Ați ascultat o ediție cât se poate de culturală a emisiunii Rock Around the Talk cu artistul Radu Iacoban pe post de invitat special. Ai voștri Radu Iacoban și Horia Ghibuțiu vă lasă cu o piesă de pe coloana sonoră a filmului Tântălăul și Gogomanul, ironica, dar tristă baladă a lui Petre Cap de Dovleac. Ați auzit-o și la Morning Glory cu Răzvan Înxaru, e un cover al manechinelor pentru teste de impact auto după single lansat de XTC. Ascultăm Crash Test Dummies, The Ballad of Peter Pumpkinhead.
Nice.